Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne očekuje da će se u Parizu 11. novembra prilikom proslave Dana primirja u Prvom svjetskom ratu odlučivati o pitanju Kosova i Metohije.
To prosto je apsolutno nerealno. Mi smo mnogo, mnogo daleko, Srbi i Albanci su mnogo, mnogo daleko od postizanja kompromisa.
U Kliničkom centru Srbije počeo sa radom X-nož, najsavremeniji aparat za lečenje tumora.
Danas svi koji žele da se što više pacijenata, kojih jako puno ima u Srbiji, od malignih bolesti izleče, treba da budu srećni, zato što počinje jedna takva mašina da radi. Moći će da ide 15 do 20 pacijenata za početak, a posle ćemo videti možda i više. Nećemo stajati sigurno.
U Kliničkom centru Vojvodine otvorena nova angiosala. Četiri radnika povređena su u eksploziji silosa u Luci Dunav Bogojevo kod Odžaka. Donald Trump zapretio da će biti ukinuto pravo na državljanstvo bebama čiji roditelji nisu američki državljani. Republikanac Ryan tvrdi da to nije u skladu sa Ustavom. Od 10 Romkinja u regionu 9 nema posao. U emisiji govorimo o tome kako rešiti ovaj problem. Istražujemo i zašto mladi odlaze iz zemlje i šta bi ih zadržalo u Srbiji. Sutra sunčano, uvečeno oblačenje sa kišom do 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije iznosio detalje svog predloga za rješenje kosovskog pitanja jer nema ništa što bi neko prihvatio, mada sve vreme traži kompromis. Prema njegovim rečima nerealno je očekivati da će 11. novembar u Parizu biti ključan dan za rješavanje pitanja Kosova i Metohije, iako će tamo, kako kaže, biti svi oni koji svakako jesu zainteresovani za to pitanje. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Vučić je objasnio da javnosti u Srbiji nije izneo detaljan plan za rešenje kosovskog problema, zato što, kako kaže, narodu nije imao šta konkretno da ponudi.
O detaljima, kada razgovarate sa nekim, posebno kada razgovarate sa više strana, nikada ne govorite dok nešto nemate u rukama. Ja u rukama nemam ništa što bi bilo ko prihvatio od bilo koje od strana. Apsolutno ništa da bih mogao da kažem i narodu i bilo kome. Nikada ni jedan akt nećemo doneti pre prethodne provere kod naroda, kod Narodne skupštine. Ja mislim da ništa čistije, ništa poštenije nema. A da li ćemo imati šta da proveravamo, plašim se da ne.
Predsjednik je ponovio da su Srbi i Albanci mnogo daleko od postizanja kompromisa. Prema njegovim rečima, nerealno je očekivati da će 11. novembar u Parizu biti ključan dan za rešavanje kosovskog pitanja, iako će tamo biti svi oni koji svakako jesu zainteresovani za to pitanje.
Ja mislim da prosto to je iluzorno očekivati. To je nemoguće, ljudi. To je nemoguće. Mislim da sad ne ulazim dalje. Lepo, sastaću se sa svim tim ljudima. Ako budu hteli u prisustvu Evropljana, sastaću se i sa Tačijem da razgovaram. Uvijek je bolje da razgovaramo nego da nam se svakojaka čuda dešavaju koje su nam se već događala. Ali ja ne vidim da je to, da uopšte postoji bilo kakva mogućnost da do toga dođe. To prosto je apsolutno nerealno. Mi smo mnogo, mnogo daleko, Srbi i Albanci su mnogo, mnogo daleko od postizanja kompromisa. Tako da svi drugi da se sklone, a nemojte da zaboravite da svi drugi imaju svoje interese i da svi drugi imaju svoju agendu po našem pitanju, mislim. Iz ugla nekih od njih, pa nisu oni džabe nas bombardovali 99. godine. Iz njihovog ugla, pa nisu oni džabe proglašavali nezavisnost Kosova 2008. I sada puste da to sve prođe bez njih. Pa ko je toliko naivan da u to poveruje?
Vučić je demantovao medijske napise da su se ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton dogovorili o rešenju za pitanje Kosova.
Ja sam dobio poruku od Sergeja Lavrova. To je apsolutno netačno. Dakle, oni su po prvi put razgovarali o Kosovu i Metohiji, ali vam ponavljam, bilo šta da neko dogovara, mora Srbija da se dogovori. A mi smo, mnogo, mnogo, mnogo smo daleko od bilo kakvog rešenja. Kompromisnog, naravno. I zato sam veoma zabrinut.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da od predsjednika Rusije Vladimira Putina još nije dobio orden Aleksandra Nevskog, ali da je ponosan na takvu mogućnost jer bi to bila ogromna satisfakcija za sve što je uradio. On je naveo da je takav orden do sada dobilo 6 Srba, među kojima su kralj Aleksandar Karađorđević i Nikola Pašić, te da je prošlo skoro 100 godina od kako je nekom Srbinu dodeljeno to priznanje.
Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa Hašimom Tačijem na marginama sastanka glavne grupe Minhenske bezbednosne konferencije u Minsku, javlja beloruska agencija Belta.
Agencija prenosi premijerkine reči da su razgovarali o toku dijaloga Beograda i Prištine. U zvaničnom obraćenju na konferenciji Brnabićeva je rekla da samo dijalogom može da se dođe do održivog rešenja za Kosovo i Metohiju, što je u interesu Beograda. Kompromisno rešenje je ključ stabilnosti i bezbednosti u regionu, kao i presudan faktor za ekonomsku perspektivu i prosperitet svih građana regiona, istakla je premijerka.
U Kosovskoj skupštini počela je vanredna sednica na kojoj poslanici raspravljaju o mogućem dogovoru Beograda i Prištine za razmenu teritorije ili korekciju granica. Sednica je zakazana na zahtev opozicionog demokratskog saveza Kosova s ciljem da se spreči Hašim Tači da u okviru dijaloga razgovara o teritorijalnim pitanjima. Poslanici Srpske liste ne prisustvuju u sednici. Ovo su novosti dana. U Kliničkom centru Srbije počeo sa radom X-nože, najsavremeniji aparat za lečenje tumora. Do danas su pacijenti na tretman X-nožem morali da idu u inostranstvo, a jutros je urađena prva uspešna intervencija 68-godišnjoj pacijentkinji. U naredna dva meseca predviđeno je da bude tretirano još 30 onkoloških pacijenata. U naredne dve godine nabavit ćemo još 3x nože i za druge centre u Srbiji, obećava ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje nabavku najsavremenijeg aparata za lečenje tumora, protona BIM, koji postoji u još samo 4 evropske zemlje. Izveštava Marina Bajić.
Najteži pacijenti više ne moraju da se plaše zračenja. U Klinički centar Srbije stigao je X-nož, terapija koja je bezbolna i traje nekoliko minuta, a glavne karakteristike su joj preciznost, efikasnost i čuvanje zdravog tkiva, kaže radijacioni onkolog, šef novootvorenog odeljenja, dr. Biljana Šeha.
Reč je znači, o najsavremenijim zračnim tehnikama i najsavremenijim tehnikama koje omogućuju da se maksimalna tumorska doza isporuči na tumor uz maksimalnu poštedu zdravog tkiva na submilimetarskoj preciznosti, što veoma znači za produžetak života pacijenta za i njegov kvalitetan život.
Pre X noža korišćene su tehnike koje ne samo da nisu bile dovoljno precizne, već nisu mogle da tretiraju onoliko pacijenata koliko će moći X nož, dodaje dr. Šeha.
Primjenom ovog aparata nadamo se da ćemo doprineti boljem izlečenju i skraćivanju lista čekanja za zračenje.
U Srbiji od malignih bolesti godišnje oboli 30.000 građana. Sada im je konačno najsavremenija tehnika zračenja dostupna i već ju je uspešno isprobala pacijentkinja iz Subotice, otkriva načelnica neurohirurgije Danica Grujičić.
Danas svi koji žele da se što više pacijenata, kojih jako puno ima u Srbiji, od malignih bolesti izleče, treba da budu srećni, zato što počne jedna takva mašina da radi. Praktično od karlice, od ruku i nogu, preko glave, kičme, pluća, trbuha, sve će moći da se zrači na ovom aparatu. Moći će da ide 15 do 20 pacijenata za početak, a posle ćemo videti možda i više. Znači, onkološki konzilijumi treba da budu ti koji će nam slati. Mi smo njima već poslali koje su indikacije i verujemo da ćemo dobiti priličan broj pacijenata. Nećemo stajati sigurno.
Ani država neće stati na jednom X nožu, obećava ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Klinički centar u Beogradu dobit će još jedan, kao i Bežanijska kosa i Novi Sad, odnosno institut u Sremskoj Kamenici. Ova investicija vredna je 7 miliona evra, kaže Lončar.
Da ne kaže sutra neko da je to samo aparat, to je aparat. To je sva prateća oprema, to je najnoviji skener. To je sav nameštaj koji postoji ovde, izgrada komplet novo i ovde ljudi obučeni, ljudi rade i zahvaljujem se svim ljudima koji su učestvovali u ovome i koji će nastaviti dalje rade, posebno mladima koji su odlučili da ostanu ovde i da rade na ovim aparatima.
Revolucionarna metoda lečenja privući će i strane pacijente, ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jer kako navodi, ista terapija u svetu košta 30.000 dolara, a u Srbiji 10 puta manje. Najvažnije je, zaključuje, što će naši građani konačno imati bolje uslove lečenja, zbog čega ćemo, dodaje, nastaviti sa nabavkom najsavremenije opreme.
A ja sam danas čuo da postoji neka mašina, Proton BIM, zasnovana na nuklearnoj energiji, koju valjda ima u 4 ili 5 mesta u Evropi, to je oko 35 miliona evra. Neću da obećam ništa, ali se nadam da ćemo u narednih 18 meseci do 24 meseca pokušati da nabavimo i Proton BIM. To je najbolji uređaj za lečenje tumora. Ne postoji ništa bolje u svetu trenutno, tako da ako i to uspemo da nabavimo, onda ćemo svakako biti prvi u regionu i ne samo ovom našem, nego čitave jugoistočne Evrope.
Bolje dane predsednik obećava i zaposlenima u zdravstvu. Lekare, kaže, uskoro očekuje povećanje plate od 9%, a medicinske sestre od 12%. To će, nada se, smanjiti broj stručnjaka, ali i mladih lekara koji odlaze iz zemlje.
U kliničkom centru Vojvodine otvorena je nova angiosala za neurološke, abdominalne i periferne intervencije za koju je vlada Vojvodine obezvedila 70 miliona dinara. Pored Sombora, Subotice i Zrenjanina, ovo je četvrta angiosala otvorena u poslednje dve godine, a nakon što se otvori nova na institutu u Sremskoj Kamenici, Vojvodina će ispuniti nemački standard da na 300.000 stanovnika ima po jednu angiosalu. Pokrajinski premijer Igor Mirović kaže da je vlada na čijem je čelu za 2,5 godine u zdravstvo Vojvodine investirala 1,5 milijardi dinara, a da će kruna rada biti dovršetak B i C bloka kliničkog centra u Novom Sadu, na kojima će radovi početi na proleće.
Mi ćemo u potpunosti do kraja mandata ove vlade ispuniti obećanje da ćemo dakle u potpunosti obnoviti celokupnu dijagnostiku u svih 35 klinika, instituta koji se nalaze na teritoriji Vojvodine, a sa kojima upravlja pokrajinska vlada preko resornog sekretarijata. Svi oni koji dođu posle mene, za godinu ili dve, treba da znaju da ovo treba održavati, da treba investirati dalje. Dakle, ne smemo da se prepuštamo raznim političkim i drugim ličnim vizijama za pojedine sisteme, potreban je timski rad, a zdravstvo je tu ogledni primer.
Svetska banka saopštila je da se Srbija prema lakoći poslovanja Doing Business listi nalazi na 48. mestu, a da je prošle godine bila 43. i da je glavni razlog za pad od 5 mesta brži napredak koji su druge zemlje ostvarile u regulisanju svog poslovnog okruženja. U saopštenju Svetske banke ocenjuje se da su ekonomije u regionu Evrope i Centralne Azije ubrzale dinamiku reformi kako bi unapredile poslovanje domaćih, malih i srednjih preduzeća. A u nastavku emisije o radu Skupštine Srbije, poslanici raspravljaju o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji u parlamentu obrazlaže ministarka pravde Nela Kuburović. Poslanici će razmatrati i izmene zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, zakon o policiji, o bezbednosti saobraćaja na putevima i o detektivskoj delatnosti. Iz Doma Narodne skupštine Mirjana Nikolić.
Ministri su poslanicima predstavili 17 zakonskih predloga, među kojima i novi predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim će se, kako je istakla ministarka pravde Nela Kuburović, obezbediti jasnija pravila i za onog koji prikuplja i za onog ko štiti podatke. Govoreći o zakonu o lobiranju, Kuburović je objasnila da će se jasno znati ko ima pravo da lobira i da bude lobiran, a sve će biti javno u cilju smanjenja korupcije. Ministarka je predstavila i dugo očekivani zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao prvi korak u jednakom pristupu pravdi za sve građane. Objašnjava ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć.
Prvu grupu čine lica koji ispunjavaju uslove da budu korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć. Drugu grupu čine lica koje ne ispunjavaju uslove da budu korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći i sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunili navedene uslove. Treću grupu lica čine pripadnici ranjivih, odnosno društveno osjetljivih grupa koja automatski ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa posebnim zakonima, dakle bez utvrđivanja njihovog finansijskog stanja. Naprimjer, dete o čijem se pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, lice koje ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici, lice koje traži azil u Republici Srbiji, osobe sa invaliditetom, lice koje ostvaruje zaštitu torture.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je značaj zakona o smanjenju rizika od katastrofa, čim će izmenama biti otklonjeno ono što je do sada bilo neefikasno. Kada je reč o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ministar najavljuje veće angažovanje redarskih službi i jasniju odgovornost klubova.
Mogu da vam kažem da je za održavanje jednog skupa poput derbija visokog rizika potrebno od 2,5 do 3 hiljade policajaca, pa možete da shvatite koliko je to i trošak za državu i koliko je to upotreba pripadnika policije. Smatramo da bi faktički generalnom prevencijom koja bi se ostvarila kaznenim odredbama ovog zakona mogao da se umanji i taj broj angažovanih policajaca i da faktički jednim preventivnim radom i upozoravanjem svih koji bi mogli da budu počinioci prekršajnih krivičnih dela utičemo i na umanjenje broja ovog dela.
Najavljujući izmene zakona o policiji, Stefanović je obećao da plate nikome neće biti smanjene. Predstavio je izmene zakona o bezbednosti saobraćaja, o privatnom obezbeđenju, o zaštiti od požara kao i o kritičnoj infrastrukturi. Opozicija je negodovala zbog objedinjene rasprave o 25 tačaka dnevnog reda, jer smatraju da su predloženi zakoni značajni i da o njima treba raspravljati detaljnije.
Reagujući na izlaganje poslanika Srpske radikalne stranke Vjerice Radete, koja je zatražila informaciju o navodnoj umešanosti ministra Rasima Ljajića u kriminalne radnje, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je odgovorio da ministarstvo nije dobilo nalog tužilaštva da sprovede istragu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže informacijom da je gospodin Ljajić deo ili organizator neke organizovane kriminalne grupe. Ja moram da iznesem lično uverenje da ja zaista u to ne bih mogao da verujem. Ali ostavljamo, kako bih rekao, za sve ove druge slučajeve vam ostavljam prostor do petka da vam dam precizniji odgovor. Dakle, neke provere se obavljaju i imat ćemo detaljnije informacije da mogu da vam dostavim, da kažem, do tada. Ono što bude mogu da vam kažem, naravno. Sve ostalo, nadležno tužilaštvo će ili podići optužnice ili odbaciti te predmete, dakle, i reći da tu nema elemenata krivičnog dela. I time ćemo moći da definišemo to malo detaljnije.
Vesti iz sveta. Bebama rođenim u Sjedinjenim Američkim Državama, čiji roditelji nisu američki državljani ili su ilegalni imigranti, moglo bi da bude ukinuto pravo na državljanstvo, zapretio je predsjednik Donald Trump. Republikanski kongresmen Paul Ryan kaže da to nije u skladu sa američkim ustavom. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović-Manojlović.
Trump tvrdi da ima mogućnost da izvršnim naređenjem izmeni 14. amandman američkog ustava, prema kojem svi koji su rođeni u Americi automatski postaju njeni državljani. Kritičari upozoravaju da bi sudska bitka za takvu odluku mogla potrajati nekoliko godina. Predsjednikova antimigrantska retorika pojačana je pošto se američkoj granici približava karavan sa hiljadama migranata iz Centralne Amerike. Šef Bele kuće poslao je na granicu sa Meksikom više od 5000 vojnika. Zbog toga se u San Diego u Kaliforniji održavaju protesti. I Austrija je odlučila da ide putem Sjedinjenih Američkih Država i Mađarske kad je reč o migrantima. Vlada u Beču je donela odluku o povlačenju Austrije iz globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija o migrantima, jer strahuje zbog gubitka suvereniteta u migrantskoj politici. Ruski istražni komitet je saopštio da je otvorio istragu o terorizmu nakon eksplozije koja se dogodila na ulazu u zgradu direktorata za region Arhangelska Ruske federalne službe bezbednosti na severu Rusije. Bombu je detonirao 17-godišnji stanovnik Arhangelska. U eksploziji su ranjena trojica pripadnika federalne službe bezbednosti. Šef Indonežanskog nacionalnog odbora za bezbednost u saobraćaju Soriento Jayono kaže da su detektovani signali koji potiču iz crne kutije palog putničkog aviona. Prema njegovim rečima, preliminarni izveštaj o istrazi očekuje se u roku od mjesec dana. Podsjetimo, avion kompanije Lion Air iz Indonezije sa 189 putnika i članova posade srušio se 10 minuta posle poletanja iz Džakarte.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, ponovo događaj iz naše zemlje. U eksploziji silosa u Luci Bogojevo kod Sombora povređene su 4 osobe, rečeno je u policijskoj upravi. 2 osobe su teže povređene, 2 lakše, niko nije životno ugrožen. A na licu mesta je kolega iz Radio Televizije Vojvodine, Predrag Ćurčije.
Kako smo nezvanično saznali, uzrok eksplozije je prašina u elevatoru. A do prve eksplozije došlo je prilikom radova na popravci tog elevatora u mašinskoj stanici pri silosu Luke Dunav u Bogojevu. Posle toga usledilo je još 10 eksplozija kao lančana reakcija. Tom prilikom dvojica radnika su teže, a dvojica lakše povređena. Teže povređeni J.E. i S.J. smešteni su u zdravstveni centar Radivoj Simonović u Somboru. I kako Radio Televizija Vojvodine saznaje, oni su dobro i ukazana im je medicinska pomoć, a druga dvojica lakše povređenih radnika već su upućena na kućno lečenje. Ne možemo da priđemo bliže silosu, vide se samo oštećenje na delu krova i prozora velikih delova silosa, a roba koja je unutra, reč je o kukuruzu, pšenici i soji, kapacitet je 30.000 tona ovog silosa, ništa nije oštećeno.
Iz Luke Bogojevo javio se novinar RTV-a Predrag Ćučija.
Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u akciji Imporost uhapšeno je 10 osoba zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa preprodavali prazne stanove u Beogradu. Osumnjičeni su pronalazili prazne stanove preminulih osoba kao i grada Beograda i pravili lažnu dokumentaciju o sticanju vlasništva na tim stanovima. lažno uknjižene stanove su prodavali ispod tržišne cene i dovodili u zabludu kupce.
Od 10 Romkinja u regionu 9 nema posao. Vlade zemalja regiona moraju stvoriti uslove za njihov bolji položaj, poručila je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović sa regionalne konferencije Ekonomska nezavisnost Romkinja, izazovi i rani uzroci. Za pomoć Srbije Romima Evropska unija planira da uz do sada obezbeđenih 11 miliona evra obezbedi dodatnih 20 miliona, izveštava Una Beriša.
Romkinje predstavljaju jednu od najosjetljivijih grupa u društvu, a Evropska unija planira više sredstava u njihovu integraciju, rečeno je na početku regionalne konferencije posvećene osnaživanju Romkinja. Nije lako biti žena, a posebno biti Romkinja, jer su one najosjetljivija i najviše diskriminisana grupa među manjinama, izjavila je danas potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Dakle, danas ćemo pričati ne samo o statistikama koje svakako nisu pohvalne kada govorimo o učešću recimo Romkinja u samom obrazovanju ili zapošljavanju. Danas ćemo govoriti o tome šta smo kao region uradili u tom smislu, ne samo donoseći određena strateška dokumenta i akcione planove, ali šta smo kao vlade učinili da stvorimo uslove za bolji položaj i pre svega osnaživanje Romkinja u našoj zemlji kad pričamo o Srbiji, ali i u samom regionu.
Obrazovanje devojčica, treninzi, obuke ili ono što je najvažnije, zapošljavanje, bez toga nema govora da će se promeniti pozicija mladih žena Romkinja unutar zajednica, pogotovo žena Romkinja unutar društva u kome žive, istakao je generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
Dakle, suština je da ove strategije koje postoje na nivou svake od zemalja u regionu budu fokusirane na to da se ne ispusti devojčica u procesu obrazovanja ili, ako govorimo o onima koje sada već punoletne, izašle iz obrazovnog ciklusa, da je to neki trening ili neka obuka koja bi omogućila posao.
A na koji način Romkinje mogu da se izbore za samostalnost i nezavisnost s obzirom na patrijarhalnu sredinu iz koje potiču, pitali smo Silviju Nešić, predstavnicu udruženja Ternipe iz Pirota.
Ja negde polazim od sebe, ja sam videla Romkinju koja je bila studentkinja na fakultetu i koja je bila uspešna i ja sam kao srednjoškolka rekla sebi, wow, jedva čekam da ja budem studentkinja.
Obrazovanje je ključ za poboljšanje statusa Roma, dodala je na kraju Silvija Nešić, predstavnica udruženja Ternipe iz Pirota.
Više od petine građana Srbije želi da ode iz zemlje, većinom su to mladi ljudi koji u Srbiji, kako kažu, ne vide perspektivu, pokazalo istraživanje organizacije Srbija 21. Zašto odlaze i šta bi ih zadržalo u Srbiji, slušamo u priči Milke Babić.
Srbija svake godine ima sve manje stanovnika. Negativan prirodni priraštaj i migracije u zapadne zemlje uzimaju maha. Nenad Konstantinović iz organizacije Srbija 21 naglašava kako istraživanja pokazuju da 22% građana želi da se iseli. Problem je, dodaje, što je među njima mnogo mladih.
Od 18 do 29 godina 450.000 ljudi, nekih 34%, razmišlja da ode iz Srbije. Mlada populacija apsolutno ne vidi nikakvu perspektivu ovde. Šta je pokazalo drugo istraživanje koje smo radili u dijaspori? 46% ti koji su otišli odmah kažu nećemo se vratiti nikada. Neki kažu 34%, na primjer, vratit ćemo se kad odemo u penziju, ali kad postavite kontrolno pitanje da li vi vidite život vaše dece u Srbiji, 93% kaže ne.
Kao razlog da odu, mladi navode lošu ekonomsku situaciju, male plate, ali pre svega nedostatak perspektive. Jedna od onih koja se uprkos tome vratila iz inostranstva je Milena Stefanović iz Evropskog fonda za Balkan. Povratak, navodi, mnogima nije lak.
Prva stvar koja ljudima smeta kada se vrate je činjenica da mi nemamo društveni konsenzus kako hoćemo da živimo u ovoj našoj zajednici, šta je bitno, a šta je manje bitno. I sada neko će reći, ha, to su sitnice, vi se žalite što neko parkira auto na sred ulice, što svi imaju pravo da čuvaju pse, ali nemaju obavezu da čiste za njima. Druga grupa stvari koja pravi problem ljudima kada se vrate je ono što mi zovemo partokratija. Ljudi, iako nostrifikuju diplomu, susreću se sa problemom zapošljavanja jer njihove diplome u javnom sektoru nisu popularne.
Profesor Metropoliten Univerziteta Dragan Domazet smatra da je za dugoročno rešenje problema odlaska ljudi i njihov ostanak potreban značajan ekonomski rast. Kratkoročne mere, po rečima Domazeta, su ozbiljni programi samozapošljavanja. On naglašava da bi oni koji odlaze zemlji trebalo da se oduže.
A to je da prestanemo više da finansiramo zapadne ekonomije besplatnim školovanjem ljudi za njihovu ekonomiju. Moramo promeniti sistem da se tačno zna koliko je uloženo u svakog pojedinca koji napušta zemlju, od osnovne do fakultetske diplome, i tu uzimati od tih ljudi koji odlaze da u nekom roku mora da vrati investirano u njihov potencijal, jer ti si otišao, ti nećeš više porez plaćati ovde da bi omogućio drugima što je teko drugi tebi omogućio, to je jako sebično, iskoristio si svu porezku politiku države da dobiješ to, je jako skupo u inostranstvu i otišao si.
Naši sagovornici upozoravaju da je poseban problem to što država nema precizne podatke o tome koliko i gde ljudi odlaze, niti koliko ih se u Srbiju vratilo.
U naredne 4 godine sve predškolske ustanove u Srbiji počeće sa primjenom novog programa vaspitanja i obrazovanja za predškolce. U prvom planu bit će kvalitet odnosa između deteta i vršnjaka, odnosno odraslih, inspirativan prostor za igru, istraživanje i saradnju sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Detaljnije Jovana Obrenić.
Igra se stimuliše i podržava kao najprirodniji način učenja. Kroz igru dete uči da promišlja, stiče nova saznanja i važne životne veštine. Simbolično nazvane godine uzleta, nove osnove programa za predškolce, vrtiće kao mesta za čuvanje dece bacaju u zaborav i pretvaraju ih u podsticajne prostore, objašnjava ministar prosvete Mladen Šarčević.
Jako je bitno da deca steknu određene veštine koje trebaju za dalje školovanje. I mislim da su naši vaspitači vrlo pismeni, zeli da ovo brzo primene. Mnogi su u svojoj dosadašnjoj praksi primjenjivali ovaj element. Tako da uvijek ćemo koristiti njihova preznanja, tu su ljudi koji se dalje usavršavaju.
Nova programska koncepcija prethodno je primenjena kao pilot projekat u nekoliko vrtića u zemlji. Iskustva iz tih predškolskih ustanova poslužila su u oblikovanju konačnog programa. Po novom konceptu, deca uče ono što žive, kroz igru i istraživanje, dodaje profesorka Dragana Pavlović-Breneselović iz Instituta za pedagogiju i andragogiju.
Svaki vaspitno-obrazovni program ima manje i više slične, ovako lepe, velike ciljeve. Ali ono što smo mi nastojali ovim osnovama je bilo da prevedemo ove opšte, lepe, velike ciljeve na nivo sada i ovde. I druga stvar, želeli smo da konkretizujemo te velike opšte ciljeve na nivo realnog programa.
Maštovite prilike za učenje koje osmišljava zajedno sa decom, porodicom i lokalnom zajednicom daju i vaspitaču veću profesionalnu satisfakciju i zadovoljstvo poslom, mogućnost da istražuje, uči i da se usavršava, smatraju tvorci nove programske koncepcije. Do 2022. godine postepeno će se uvoditi novi program u 162 predškolske ustanove u kojima će sa mališanima raditi stručno obučeni vaspitači.
Kultura.
Film Južni vetar reditelja Miloša Avramovića za 7 dana pogledalo je 100.000 gledalaca. Na sinoćnoj projekciji filma u bioskopu Roda Cineplex u prisustvu glumačke i autorske ekipe filma nagrađen je 100.000. Gledalac, Beograđanka Sanja Dujović, koju su glumci i autori filma priredili druženje i večeru. Južni vetar je tokom 7 dana prikazan na 77 ekrana i imao je najuspešniji prvi vikend prikazivanja u poslednjih 15 godina, ističu iz distributerske kuće Art Vista. Nakon svečane beogradske premijere, glumačka i autorska ekipa filma poklonila se publici u Novom Sadu, Kraljevu, Kragujevcu, Požarevcu, Lazarevcu, Obrenovcu, Čačku i Mladenovcu.
Kada reč o sportu, pratimo Novaka Đokovića na Mastersu u Parizu. Njegov naredni meč je sutra, igraće protiv Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. Podsećamo, u drugom kolu Mastersa pobedio je Portugalca Joaoa Sousa 2-0 po setovima 7-5, 6-1.
Italijanski košarkaški trener Andrea Trinchieri dogovorio se sa upravom Partizana i pristao da bude novi trener crno-belih. On je na svom Twitter profilu već postavio grb beogradskog kluba. Očekuje se da se promocija Trinchierija održi sutra. Debi bi trebalo da ima u nedelju u Sremskoj Mitrovici, kada Partizan gostuje kod Mege, koja nema poraz posle 5 kola ABA lige. Poznati stručnjak ranije vodio Bamberg, Unix, Cantu, Veroli, Kazertu i reprezentaciju Grčke.
U ovom trenutku 25 stepeni je u Nišu, 24 u Kragujevcu, 23 u Beogradu, 22 stepena u Novom Sadu i Somboru, na Kopaoniku 9 vreme sutra.
Pretežno sunčano, uveče i tokom noći na severu i zapadu zemlje moguće kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviše od 21 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, uveče i tokom noći uz nešto više oblaka i moguću slabu kišu u pojedinim delovima grada. Jutarnja temperatura oko 13, najviša do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, odloženo ovu kao i druge emisije našeg radija. Možete slušati na sajtu RTS-a i na platformi RTS Planet. Prijetan dan.